ngesinye isikhathi ubalulekile ukulalela umuntu omdala. Kwesinye isikhathi kubalulekile ukulalela umuntu omdala umekhuluma. Eqinisweni mahlala uqinisile ngokungibonisa mfowethu ngangimthanda. Imina ngenza iphutha. Uqinisile mfowethu uma ungibonisa. Imina engaba nephutha. Savele sahlukana njalo njalo. Noma ngimubona ivele inhliziyo yami ibe buhlungu ngoba uthando lakhe namanje lusekhona. Ngiyamcabanga, 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 ngiyamcabanga.
Yes, yeah.